Radio klausītāji ir viens pēcpusdienā. 2. augusts suļojam kopā ar Mībājas sacernību grupu. Nu, iet jau aptuveni kilometru 15. Braši turpinam ceļu, un mums ceļā tie ir arī kāda persona, kas domā, ka jums nebūs sveša. Īstenībā viens no pašiem pirmajiem raidījumiem radio ēterā arī dzene izskanēja tieši šīs personas vadībā. Un tas ir neviens kā cits kā, nu jau diakons Kristaps Oliņš. Slavēts Kristus!
Mūžīgi mūžam slavēts!
Prieks tevi satikt šeit arī svecējumā kopā ar Liepājas grupu un saki, kā ir, kurš šis svecējums jau tev ir?
Kaut vispār, man būtu kurš... prieks tevi satikt, es sākuši ar to.
Paldies par tā laipnību. Tu neesi mainījies, tas arī ļoti labi, humora izjūta ir saglabājusies. Svecējums, kurš ir kopā ar Liepāju un kurš ir vispārīgi?
Būtu gandrīz vai augstprātīgi teikt, ka man ir otrais svētceļojums ar Liepāju, jo nosacīt pirmais ar Liepāju bija viņiem pievienojoties Nīcgalē, kas nozīmē uz pēdējām 3 dienām, tas ir finiša taisne, un priekš Liepājniekiem 3 dienas, laikam tas tiešām būtu tāds smieklu distants, vai ne?
Nu, tā varētu teikt, jā.
Jā, un tad tāds pirmais riktīgais man ir šis, bet arī tas ir līdz Skaistkalnē tikai, jo man pēc tam vēl seminārā ir dežūra, un tad es no semināra Zaglonas svētkiem braukšu mašīnu.
Tā tad vairāk mazāk nosacīt otrais ar Liepāju, ka es mums noteikti laika posmu, tad pievienojies.
Jā, bet kā svētceļojumi, tā mani vēl bijis uz Skaistkalnu šogad viens. Seminārs gāja ar vēl cilvēkiem no Rīgas priestars Ilmārs organizē. Un vēl es savā laikā ar velosipēdiem un Žemaišu kalvā arī brauc, bet pieredze nav visai liela, un es tagad tikai mācos, kā tas ir iet sveceļojumā.
Mācies, kā iet, bet vai tu redzi to vajadzību? Domā, ka tas ir vērtīgi, un kas tad ir tas? Tas, kas ir tas vērtīgais sveceļojumā, ko tu redzi, ko tu pievieno tā vērtību un tos gulmas, un kā ienesumi, kāpēc tad aicināt cilvēks, kāpēc ieteikt viņiem? Doties ar kājām vai ar velosipēdiem mašīnām, mērot tuvāk vai tālāku gabalu un tomēr pārvarēt kaut kādas sarežģījumas un grūtības.
Jāsaka, jautājums ir visai interesants vismaz priekš manis, jo es pats esmu šeit vairāk vai mazāk piespied brīvprātīgā kārtā, jo man bīskaps tā, ka teica, ka vajadzētu iet un jāatdzīst, ka tā pieredze nav man īpaša svētceļojumiem un es arī saprotu to viedumu šajā lēmumā, nu, lai aiziet, un ja nu kādreiz kā priesterim sanāks vadīt, lai nav tā, ka jākoš pirkstos nezinot, ko darīt. Bet tā vērtība, nu, ja man tā jādomā, ko es pats es pa šim dienām sapratis. Nu, pirmais jau, protams, ir, ka tu izeji no savas komforta zonas. Tu var būt sastopies ar kaut kādiem saviem, sauksim tos pa dēmoniem, ko ikdienā tu var kaut kā mēģināt apiet, ieslēdzot televizoru, piesēžoties pie datoru, un pat ja tā diena bijuši skrobīgi, tev ir visādi veidi, kā tās domas nu, novērst no tā. A te nav tev televizoru, nav tev datoru, nu, labi var vakarā telefonā mēģināt pasēdēt, bet Liepājniekiem arī ir tā, ka nevisur ir... Tieksim, tā nevisur nakšņiem civilizācijā un rozietas nav pieejamas, ja, un tas nozīmē, ka, ja ilgi mocīs telefonu, viņš jau vairs nebūs jēgpilnu lietojums, proti nevarēs ne tev sazvanīt, ne tu kādu. Iespēja, jā, sastapties ar, varbūt tā jāsaka, ar patieso sevi, jo tu esi spiest būt ar sevi kopā vairāk, nav tās tiešām uzmanības novēršanas, ierītas tik daudz. Protams, arī lūkšanas, ko svētceļnieki skaita un lūdzās. Nu, tas ir jāsaka, tas ir kā kuram patīk, cik ilgi lūkties. Ir arī tāda laba pacietības trenēšana, ja kādā brīdī sāk dziesmas jau apnik vai uz riņķa vie 10. reizi. Nu, tā ir arī tāda, tiešām tādā stīri cilvēcīgā līmenī, ne tikai garīgā. Tu vari nu, sastapties ar sevi, pārvarēt sevi, pilnveidot sevi un... Gal galā man ļoti patīk sraibais kontingents, kas mēs esam proti ne tikai katoļi, kas ir arī luterāņi, ir arī pareisticīgā vismaz viena. Ir interesanti parunāt ar viņiem par tām garīgām tradīcijām, kas, piemēram, ir citās baznīcās vai konfesijās. Arī tas ir interesanti, un es šorīt tā kaut kā misē atskārt, ka mēs taču tiešām šeit esam nu, dažādi, tiksim tā, dažādi konfesiju un baznīcas pārstāvi, bet mēs ejam tik vienoti, tik patīkami un pilnīgi gribējās tādēļ palūkties pa baznīcas vienību, ka varbūt tie, kas ir tie lielie vīri, varētu dažreiz pamācīties no mazajiem cilvēciņiem, jo tas ir kaut kas skaists, pēc pārvarēt atšķirības, varbūt domstarpības, varbūt vēl kaut ko, lai iet kopā, lūgtos kopā un arī vajadzības brīdī palīdzēt uz vēlkrīgu.
Jā, šorīt arī dzirdēju svētajā misē, tā pieminošo kopijā lūkšanu par kristiešu vienotību, lai tā būtu tāda, kā šeit svētajām grupā. Un tad arī nākamā jautājuma, gribēju jautāt par tavu nolūku vai nodomu ejot. Vai tas varam brīvprātīt, vai iespēdi kārtā, tad zinu citi. Un citi svētajām arī ir devušies, lai aicinājumu meklējot. Saprot, tev tas nav tik aktuāli, bet...
Vai es jau ne...
Vai varbūt tā arī ir šī kristiešu vienotība, kas ir tā nodomas tavas
jā, tas arī ir labs jautājums, jāsaka, tu man gandrīz piespied tagad apzināties šo nodomu, jo īstenībā es, ka nāc, nu tiešām tas ir tā, zini, ja tu tāds brīvprātīgi piespied kārtā neies, tu taču tur domāt kaut kādu augsto matēriju, vai ne?
Jā.
Bet galvenais ir būt atvērtam tam un tiešām tajā visā varbūt, Tā ļoti trāpīgi es norādīs, varbūt tas arī tiešām ir kļuvis par manu nodomu no vienas puses tas, un no otras pabūt ar cilvēkiem. Un īstenībā šī ir ļoti labi iespēja redzēt, man kā, nu, jāsaka, jau vita esot garīdzniekam, bet nu, vēl ar vienu semināru esmu, ka tā ir tāda laba iespēja redzēt, nu, kā cilvēki lūdzās, kas viņiem patīk. Pa garīgām vajadzībām parunāt, saskatīt tās lietas, būt cilvēkiem tik tuvu, cik varbūt kādreiz draudzē nesenākais tā, ka cilvēkiem kaut kā dažreiz ir tā kā bail no garīdznieka, ja vai domā, ka mēs esam tik ļoti aizņemti un tad nu, tā kā nenāklāt un nerunā tik droši. A svētceļojums ir skaisti iespēja, ka tu ar cilvēku tiešām sastopies tādā pavisam vienkāršā līmenī. Tu sēdi šortos, viņš sēdi šortos abi izmirkuši, abi tur vai uzvilkt vai priecīgi, ja.
Redz, ka arī priestars ar diekmāns arī izrādās, ka ir cilvēks.
Arī ir cilvēki, jā. Un šī ir tāda laba iespēja tiešām tas arī apzināt cilvēku garīgās vajadzības, un to es tieši kā, nu jā, garīdznieks jāsaka, tiešām augstu novērtēju, tā ir iespēja mācīties, kas ir tas, ko cilvēki vēlas, un arī nāko tagad svētceļojumu, mēs noteikti tagad gandrīz kaut kur iekšēji rakstu sev piezīmes, kas ir tas, kas ir vajadzīgs, kas ir tas, ar ko jārēcinās. Un ja kādreiz būs jāvada, piemēram, pašam, tad tā ir tāda laba iespēja tagad piemērs man vienkārši šis svētceļums kā piemērs, kā darīt viens no modeļiem. Tā kā es nezinu, ko dzīvi man paredz, bet...
Es dzirdu šajā sarunā, tu arī minot tas vērtības lietas un tos iegumus no svētceļojuma. Un es domāju, varbūt vietās padalīt ar savu sajūtu, vai ja tas nebūs citreiz piespiedu kārtā, vai tev jāvada svētceļojums, bet vai brīvprātīgi pēc šī svētceļojuma arī kādreiz varētu vēlēties pievienoties svētceļojuma grupai.
Provokatīvs jautājums priekš radio, bet ne, arī neliekuļojot uzsvēršu, protams, jā. Vienkārši tagad es būšu nu vairāk gatavs, jo, piemēram, es aizgāju visu sapirkt. Mana pagājušā pieredze bija tāda, pievienojos Nīcgalē bija jumts. Nogājām nākamo dienu bija jumts. Aizgājām višķos bija jumts. Aglonā jumts. Es izdarīju aplabu, kā izrādās secinājumu. Ka visur ir jumts pieejams, un es, kas apirku visu, ko vajag, vismaz, manuprāt, nenopirku telti, jo domāju, nu tā taču būs lieka, ja jumts.
Ja visur ir jumts.
Jā, un jau šajā posmā līdz Skaistkalnē vismaz bijušas trīs vietas, kur nav alternatīva. Un tas nozīmē, ka es tur mūsējiem prasīju, vai var busā nakšņot, un tad par laimi tas viens no mūsu virtuves personāla cilvēkiem. Sev bija telti paņems, laikam zinādams, kā atradīsies tāds kāds es. Esmu jau un rezultātā vismaz esmu pagulējis. Bet jā, ja es labāk sagatavotos, tad izpaliktu tāda vieglas neapmierinātība tikai tādēļ, ka tu nu, nebija gana tālredzīgs, ja īstenībā tāda dusma un škrobi pašam uz sevi. Un tad es domāju, jā, ar vēl lielāku prieku.
Paldies tev, Krista. Paldies liels par tavu padalīšanos pieredzi. Un varbūt beigās vēl gribētu arī kādu provokatīvu jautājumu.
Droši, Rikard, tu jau sāki.
Tas ir, kā tu redzi šo iniciatīvu, šo veidu, kā radio Marijas sakos vecējumam, kā tu liekas, ka cilvēks, kurš ir mājās un nepiedalās fizikas vecējumā, ja vienkārši nevar vai nevar atrast laiku, lai veselības iespēja neļauj, tad cik vērtīgi šādi sakot līdz, esot katru dienu ar radio Mariju un svecējumiekiem.
Ja es to būtu, arī varbūt iepriekš darījis, būtu zinājis, ka Liepājas grupā vajag telti. Es domāju, arī no praktiskiem apsvērumiem tas ir vērtīgi, bet ne tikai tas, protams, arī tā garīgā vērtība vienoties lūkšanā, proti vai tie, kas cilvēki klausās, vienojas ar svētceļniekiem vai otrādāk. Es zinu, ka citi arī tur Facebookā aktīvi jaunieši saka, lai sūta savus nodomus, tas svētceļnieki pa tiem lūksies un arī tos tā kupurēs.
Jā.
Priekš cilvēkiem, kas nevar iet, es domāju, šis ir ļoti vērtīgi, kādam varbūt tāpat ir iespēja gremdēties zināmā nostaļģijā pa laikiem, kamēr viņš gāja, ja veselība vairs neļauj. Bet es Facebook izlasīju, nezinu, tas jums slogans vai kā, ej svētceļojumā neizejot no biroja, ja vai kaut kas tāds.
Jā, tas ir mums tāpēc tāds
rīkstīgs. Tu es tā domāju, tas tāds, tas būtu variants, varbūt mani, jā. Bet pēc tam es tā domāju, ka tu tik daudz ko palaist garām, ja tai birojā paliec un neizej no tā.
Nu, tur šajā rakstā arī, ko tu piemini, kura virsraksts ir, es atšķēju man neizjūt no ofisa, ir arī pirmais teikums, tiek runāts nebūt, mēs jūs uz to neaicinam.
Ā, nu neizlasīju.
Bet aizam jūs kaut vienu dienu pievienot, es atšķēju, ja tāda iespēja ir, ja nu tomēr tas iespējas nav, tāda radies starpniecība. Paldies liels, kā pēdējo jautājumu tomēr es vēl gribu pajautāt.
Labi, vēl viens
tomēr. Cik tu uznes?
Zini, neesmu pat apzinājis, man kaut kā tīri veicās šajā jautājumā. Ar apaviem gan laikam esmu trāpījis baigi labi, bet kaut kādas trīs man ir noteikti. Bet es domāju, pa to jau noiet to posmu, trīs tūzens, tas ir sīkums pilnīgi.
Sešas dienas noiet, vai ne?
Oi, ja tu tā prasi, es pārstāju kādā brīdī skaitīt.
Nu, es saprotu, ka šī jums ir septītā, tad jau pateikt, sešas ar pusi dienas ir noietas, un trīs tūlsnes, jā, ne, tas nav slikts rādītājs.
Jā, nu, kaut kur es esmu zaudētājs bijis, kaut kur iegūt, jā, precīzi, varbūt kungs man saudzē vienkārši.
Varbūt tā dieva žālstība, ko viņš tev arī parāda.
Lai man gribētos iet vēl svētceļojumos.
Lai gribētos.
Āķis lūpākās.
Lai nenobītos.
Jā.
Paldies, paldies tev liels, un paldies jums klausītāji, kas ir kopā ar mums, kā jūs dzirdat ar slavēšanas dziesmām, arī turpinās svecaļojums. Esam nogājuši kilometrus 13-14, un nu, pustrēšu vēl nav sasniegts, bet esam ceļā, esam ceļā. Paldies kopā ar Radio Marija Latvijā.